Lăudat să fie Domnul! Doar pentru câteva clipe să aveți îngăduință să rămâneți în picioare, frați și surori, deschizând Biblia în Cartea Faptele Apostolilor la capitolul 1 și onorând pe Domnul și evenimentul de astăzi, respectiv pomenirea înălțării sale, prin citirea acestui text care pune în evidență realitatea înălțării Domnului Iisus Hristos prin manifestarea puterii lui Dumnezeu. O să citim din capitolul 1 primele 11 versete. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dătuse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat vreu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se aflau cu ei, le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Mulțumesc, dragii mei, reocupați-vă locurile. Mi-a rămas în minte unul dintre gândurile pe care le remarca fratele păstor Costel Albu, spunând printre altele că mai întâi este bine să fii și apoi să faci. Această afirmație o fac predicatorii de multe ori. Eu am spus-o de o grămadă de ori la rândul meu, la fel ca toți ceilalți. Aceasta o credem noi. Însă vreau să vă spun ceva, frați și surori. Știți de ce spunem noi asta? Spunem asta pentru că unii dintre cei ce fac nu sunt. Însă, în dorința noastră de a remarca faptul că după cum faci să și fii, dăm impresia că este mai important să fii decât să faci. Nu m-am încercat să gândiți în seara asta ceea ce eu vreau să spun. Este la fel de important și să fii și să faci. Ascultați-mă, nimic dintre astea două nu e mai important decât celălalt. Eu vreau să vă aduc aminte din Biblie, nu vreau să vorbesc despre asta, nu-i subiectul meu, deși noi remarcăm tot timpul că e important să fii, nu doar să faci, repet, datorită experienței din teren, că-s mulți predicatori, cântăreți, de toate felurile de slujbe din biserică, oameni care fac bine sau aproape bine ce fac, dar ei cu viața personală sunt mai în spate un pic. Calitatea slujirii e mai bună decât calitatea vieții, decât caracterul. Și din cauza asta predicatorii vin să îndemne la ridicarea caracterului, calității caracterului, dar nu cumva să dăm impresia că putem să slujim oricum, dar numai să fim oameni de treabă, că nu e adevărat. Eu vă întreb, de ce s-a supărat Dumnezeu pe Uza și a luat viața? Că n-a fost sau că n-a făcut bine? Despre fiii lui Aron care au adus foc străin, că n-au fost sau că n-au făcut? Fraților, și calitatea vieții trebuie de nota 10 și calitatea slujirii trebuie de nota 10. Să nu spunem lucrurile acestea dând de înțeles că putem să slujim oricum, că e suficient să fim bine. Să nu zicem așa, că în Scriptură Dumnezeu ne cere să fim oameni de o calitate ireproșabilă în ceea ce privește caracterul, sfințenia, neprihănirea, dar de aceeași calitate ireproșabilă în ceea ce privește servirea și manifestarea darurilor Duhului cu care El a împodobit biserica sa prin oamenii pe care i-a chemat, pe unii pentru una și pe unii pentru alta. Însă, remarca făcută de fratele păstor este binevenită, mai ales în vremea noastră, când este parcă mai mult accentuat să faci că e public decât să fii, că e privat și nu știe nimeni ce este în inima ta sau în casa ta. Am vrut să remarc lucrul acesta ca să nu ne ducem nici în stânga, nici în dreapta și dacă va fi cu putință, cât atârnă de noi să mergem pe mijlocul cărării neprihănirii și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Revenind la textul pe care l-am citit în această seară și la sărbătoarea care încununează părtășia noastră, respectiv înălțarea Mântuitorului, aș vrea, așa cum menționam puțin mai devreme, să cinstim pe Domnul și să cinstim amintirea Domnului între noi, pentru că El este Domnul nostru, nu-i Domnul lumii. Pe lume noi interesează de Regele Iisus Hristos, pentru că deși El e Rege, nu e Regele lor, ci este Regele celor credincioși și mântuiți, iar biserica are responsabilitatea nu doar să cinstească membrii familiei, cum ar fi să fie ziua soției dumitale și să nu zici nimic. Nu mai vorbesc să faci ceva, măcar să zici ceva. Păi știți bine că e un pic de discuție acolo care durează vreme îndelungată, dar să nu zicem nimic de Domnul? Să nu zicem nimic de Domnul, vă întreb. Noi trebuie să zicem, frați și surori, atât cât atârnă de gura noastră. Vă mai aduceți aminte ce spuneau oamenii aceia care erau robi și amărâți? Să mi se lipească limba de cerul gurii. Extraordinar. Ceva de genul, să-mi fie rușine mie dacă nu-mi voi face eu datoria față de stăpânul meu, pomenind numele Lui, cântând laudele Lui, ridicând numele Lui, aducându-i slavă, făcând lucrările Lui, dăruind ceea ce pot să dăruiesc pentru ca să se miște măcar un milimetru împărăția Lui Dumnezeu. E datoria noastră. Cât trăim pentru casa noastră și pentru casa Lui Dumnezeu, pentru numele Dumnezeului nostru, noi trebuie să fim cei din tâi în fapte bune. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Așa cum spun predicatorii, există două realități ale înălțării Domnului Iisus. Există realitatea istorică, cum s-a petrecut înălțarea, și există însemnătatea teologică, care este învățătura pe care noi o tragem din acest eveniment istoric, înălțarea Mântuitorului. Și aș vrea să spun două, trei vorbe despre fiecare. Dacă ne uităm în Cartea Faptelor, de unde am citit în această seară, și în încheierea Evangheliilor, unde se vorbește despre înălțare, observăm când a avut loc înălțarea. De la înviere au trecut 40 de zile și Domnul s-a înălțat din mijlocul ucenicilor. Și între aceste două evenimente, înviere și înălțare, biserica se salută cu Hristos a înviat. E adevărat că obiceiul acesta s-a cam diluat, dar să nu vă supărați spre mine că îndrăznesc să spun. S-a diluat pentru că în spatele lui există ceva mai important diluat, spiritualitatea. Noi trebuie să spunem lucrurile acestea pentru că spunem de Domnul, cum ne lăudăm cu copiii noștri și cu nepoții noștri și le punem pozele de numai ne încape internetul. Cum să nu spunem noi pentru Domnul nostru și cum să nu spunem noi Hristos a înviat, dar nouă nu ne e rușine să spunem, asta e fala noastră. Știți care e beneficiul personal că a înviat Hristos? Că vom învia și noi. Noi avem folos, fraților, din învierea lui Hristos. Pentru că asta se va repeta cu noi. Nimic nu e mai important pentru noi decât să înviem. Că dacă înviem, înseamnă că aproape că nu murim. Că moartea nu mai are nicio importanță, că din nou venim la viață, că nu vrem să murim și vrem să trăim. Și asta e în avantajul nostru. La fel este și cu înălțarea. Iar la 10 zile după ce Hristos s-a înălțat, Duhul Sfânt s-a coborât. Și în perioada aceasta de 10 zile până la cinzecime, adică nu duminica asta, cealaltă, se spune Hristos s-a înălțat. Acestea sunt niște obiceiuri. Biblia nu spunem să spunem lucruri, să spunem lucrurile astea în intervalul ăsta. Dar dați-mi voie să menționez următorul lucru. Obiceiurile astea sunt obiceiuri bune. Obiceiurile rele ar trebui să le îndepărtăm de la noi, iar obiceiurile bune să le apropiem. Tot îmi vine în minte să vă spun exemplul ăsta, măcar că sunt cu ochii la ceas, încerc eu să fac multe lucruri într-un timp mai scurt. Am avut odată o discuție vis-a-vis de amvon cu cineva. Că venise vorba de amvon, e sfânt sau nu-i sfânt? Și ideea asta este una, să știți, foarte complexă. El e sfânt și nu e sfânt. Și persoana aceasta spunea: nu, domne, că ăsta e un lemn din pădure, din el puteai să faci o coadă de mătură, o coadă de lopată, o scândură la gard sau un amvon. E, nu, Dumnezeu nu sfințește lucruri, sfințește oameni. Și cu teologia aceasta am ajuns că la sfârșitul programului toată copilărimea vine aici. Și ăsta e doar un exemplu, dar pot să vă dau 100 de exemple. Am desacralizat lucrurile din casa lui Dumnezeu. Nu e bine. E bine să numim că zona asta este rezervată repetării cuvintelor lui Dumnezeu și trebuie păstrată. Asta nu-i parc de copii, nici pentru nepoții mei și nici pentru aia altora. E bine să le spunem și copiilor și nepoților și să le spunem: știți ce, nu vă duceți acolo. Nu că-i bate Dumnezeu și nici că-i locul ăsta mai sfânt decât altele, dar dacă din locul ăsta oamenii lui Dumnezeu repetă cuvintele lui Dumnezeu, ar trebui să avem respect pentru locul ăsta. Când ne ducem la cimitir, avem respect pentru locul ăla, ca acolo s-a amestecat pământul cu trupul bunicii mele care m-a crescut. Și am considerație pentru mușuroiul ăla de pământ. Să n-avem noi considerație, vedeți, fraților, suntem tentați să desacralizăm. Ne-o ia logica înaintea credinței și nu-i bine. Noi suntem oameni mai în vârstă. Am ajuns și eu să mă bag în categoria asta. Noi suntem oameni un pic mai în vârstă și ar trebui să ne folosim autoritatea și respectul pe care ne-l dă comunitatea și datorită vârstei și să le spunem lucrul ăsta. Dacă e cineva care nu vrea să înțeleagă, să nu înțeleagă. Dar noi trebuie să spunem asta. Cum a avut loc înălțarea? Am citit pasajul acesta, cum s-a înălțat Domnul. Pentru Domnul a fost absolut obișnuit să se înalțe. Noi nu ne putem înălța. Luăm avioane și uneori ne dăm de pământ, unii mor, alții mai scap. Sărim de pe o clădire pe alta, încercăm să punem piciorul pe o treaptă și cădem, ne rupem un picior, o mână. Noi suntem oameni peste care are stăpânire legea gravitației. Priviți-l pe el. Știți cum s-a înălțat? Cum ridic eu mâna asta? Așa s-a înălțat. Pentru că el are o putere care într-o zi se va arăta și față de noi. Că vom fi în pământ, că nu vom mai fi, poate foc, apă, cine știe cum se va sfârși viața noastră, n-are nicio importanță, să nu ne temem. Ne va culege de unde suntem și puterea aia care l-a înălțat pe el, ca și cum am ridicat noi o mână, să știți că ne va înălța și pe noi. Nu vă temeți de bătrânețe, nu vă temeți de boli terminale, e un proces normal al vieții. Venim copii și plecăm bătrâni, cine apucă? Alții nici n-apucă nici asta, că și asta e un har. Dar să nu ne temem de nimic decât de necredință, decât de răutate și decât de păcat. De restul se îngrijește el. El are un program pentru noi. Cum am organizat noi în seara asta programul, vedeți? Toate au curs. Am avut cântări, am avut predică, am avut de toate. Așa a organizat el un program ca noi să înviem și să ne înălțăm și să fim veșnici cu el. Înălțarea lui este o monstră a înălțării noastre. Învierea lui este un exemplu, un sample al învierii noastre. De aceea să ne bucurăm în Domnul și să ne bazăm pe promisiunea lui. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Cine au fost martorii înălțării? Păi au fost ucenicii, oameni cei mai credibili din biserica lui Dumnezeu. Și ei povestesc cum s-a întâmplat. Și ei au fost mirați, năuciți. De ce s-a înălțat Domnul la cer? Păi el ne spune în capitolul 14 din Ioan, versetele 2 și 3, și în capitolul 16, versetul 7, mai întâi citesc capitolul 16, versetul 7. Vă spun adevărul, vă este necesar să mă duc. Cornilescu spune, vă e de folos. E necesar, oameni buni, să mă duc, spunea Iisus Hristos. Dacă nu mă duc eu, nu vine mângâietorul. Nu se ridică mântuitorul, nu vine mângâietorul. Vă mai aduceți aminte în România cum făceam în două schimburi ca să fie tot timpul cineva cu copilul? Soțul sau soția era schimbul 1 de la 6 la 2 și apoi venea ăsta repede ca să plece soția sau soțul, schimbul 2, să rămână tot timpul cineva cu copilul acasă. Cam așa, iertată să-mi fie comparația, cam așa s-a întâmplat cu Domnul, să rămână tot timpul cineva cu noi acasă. Să nu rămânem singuri și să ne prăpădim de frică sau de nevoi neîmplinite. Numai gândiți-vă ce grijă are Dumnezeu de noi. Iar noi intrăm în panică din nimic, în ciuda faptului că El este lângă noi. Nici copiii noștri nu se sperie când suntem noi lângă ei. Iar noi, uneori, ne speriem când Domnul, totuși, e lângă noi. Ăsta, să știți că este aproape păcat, pentru că înseamnă necredință și neașezarea în promisiunile lui Dumnezeu. Multe se pot spune că asemenea oricărui alt eveniment, deși nu este foarte popular, evenimentul înălțării Mântuitorului, este aceeași manifestare de putere. Cum puterea lui Dumnezeu a făcut miracolul să se întrupeze dintr-o fată, dintr-o fecioară, un copil, fără împreunarea cu bărbatul, la fel de miraculos a fost să învieze și la fel de miraculos să învieze un mort și la fel de miraculos este un om normal să se ridice sfidând legea gravitației și să vină îngerii să acompanieze evenimentul cu o explicație. Oameni buni, cum îl vedeți că se duce în mod inexplicabil, așa îl veți vedea că o să revină în mod inexplicabil. N-aveți nicio explicație logică la ce se întâmplă când se ridică, că nu-i normal să se ridice, așa va coborâ, la fel de inexplicabil va fi, dar la fel de real. La fel de real. Binecuvântat să fie Dumnezeu. E încurajator pentru noi să fim beneficiarii acestei mântuiri și urmașii acestui mântuitor glorios care n-a stat în drum nici de legea fecundației, n-a stat în drum nici de legea morții, n-a stat în drum nici de legea gravitației, nicio lege n-a avut putere asupra lui, că El e Domnul. Trăiască Domnul! Iar noi suntem urmașii Lui și robii Lui. Să ne ajute Dumnezeu să fim și să rămânem cu smerenie, cu responsabilitate și mare râvnă urmașii Lui și robii Lui. Vorbind despre însemnătatea teologică a înălțării sale, amintim faptul că această înălțare dovedește că și-a încheiat misiunea și Dumnezeu a acceptat încheierea misiunii prin faptul că l-a primit din nou în slava pe care a lăsat-o pentru puțină vreme să vină pe pământ și să isprăvească, adică să finalizeze ceva ce numai El putea să facă. A venit pe pământ ca să ne restaureze, să ne pună din nou pe raftul de unde am căzut și să fim din nou în rânduiala lui Dumnezeu, să nu vină mânia peste noi, să vină binecuvântarea și viață fără de sfârșit. Faptul că El s-a înălțat dovedește că misiunea Lui s-a încheiat. Tetelestai este confirmat de Dumnezeu. Apoi, este garanția înălțării credincioșilor. Cum s-a înălțat El, ne vom înălța și noi. Zice Domnul în Ioan 12, în ziua în care mă voi înălța de pe pământ, îi voi atrage la mine. Într-o zi vom fi atrași. Într-o zi, de multe ori eu și dumneavoastră suntem musafiri și ați observat, gazda vine, ne ia, poate nu de mână, dar vine, ne ia și ne conduce în autoritatea pe care o are de găzdoc, de gazdă, vine pe noi musafirul, ne ia și ne introduce. E, așa va veni Domnul după noi, ne va lua și ne va introduce într-un loc unde nu am avea acces dacă nu ar fi El acolo și noi în numele Lui să ne băgăm în împărăția cerurilor. Să nu cumva să ne punem rău cu Domnul, că acolo nu avem acces prin nicio resursă omenească. Să avem grijă să investim în relația noastră cu Domnul și să nu numim cheltuială și pierdere ce dăm Domnului. Să numim investiție, cheltuială este ce facem pentru noi, ce facem pentru El este investiție, că ne vom întâlni cu ce facem pentru El. Fraților, încurajați-vă și dați pentru El mai mult și mai mult și mai mult. Nu vorbesc neapărat de bani. Da, și de ăștia. Dar vorbesc de timp, de inimă, de tot. Că acolo va fi când ne vom duce în cer. Și mare ne va fi răsplata de care vorbea robul Domnului mai devreme. De asemenea, vorbește despre prioritatea trimiterii mângâietorului. Aduceți-vă aminte, în 1054 la Marea Schismă, cele două centre ale creștinismului din începutul secolului XI, au intrat în conflict și și-au trimis blesteme unii altora de la Roma la Constantinopol și datorită doctrinei filiogve, era celibatul preoților și doctrina filiogve, în limba latină filiogve și de la fiul. Asta înseamnă că biserica ortodoxă cu cea catolică au multe diferențe. Una dintre ele este celibatul preoților. Știți că în biserica catolică preoții nu se căsătoresc, pe când la ortodox este condiție de hirotonisire, de ordinare. Dar mai e una. Unii zic că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl, filiogve, și de la Fiul. Alții zic că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl, dar și de la Fiul. În 1054, Marea Schismă, apariția ortodoxilor, drept credincioși, a catolicilor universal pe scena istoriei, la jumătatea secolului XI, a fost și din cauza acestei doctrine. Însă Scriptura ne spune că Duhul Sfânt vine și de la Tatăl și de la Fiul. Ei bine, Fiul ne-a promis, eu mă duc Mântuitorul, dar Duhul Sfânt va veni Mângâietorul. Și ultimul lucru pe care vreau să-l remarc, promite revenirea sa. Mântuitorul s-a urcat ca să coboare. A spus, cum îl vedeți că se suie, îl veți vedea că se va coborâ. Ce s-a întâmplat este că s-a înălțat de pe muntele măslinilor, fapte 1:12, dar va reveni pe muntele măslinilor, Zaharia 14:4. El s-a suit personal și va reveni personal. El s-a suit în mod vizibil și va veni în mod vizibil după ce va reveni în mod invizibil, că venirea lui presupune două veniri, invizibil și vizibil, până pe norii cerului și până pe pământ. El a fost acoperit de un nor și el va veni pe norii cerului. El s-a suit în slavă și el va veni în slavă. Matei 24:30. Lucrarea aceasta este mare. Știți de ce? Că e implicat în ea nemăsuratul Dumnezeu, preamăritul Dumnezeu. Noi suntem poporul lui și în această seară ne-am întâlnit să ne închinăm. Și în închinarea noastră îi dăm loc, îi dăm cinste, îi dăm atenție, îi dăm respect celui care merită respectul, singurul care este înălțat între noi. Noi suntem la fel, nu ca înălțime, nici greutate, nici culoare, nici obiceiuri, nici. Dar noi suntem muritori făcuți din țărână și fără el ne duceam de unde am venit. Însă el ne-a schimbat biletul. Într-o zi mi-am luat bilet să mă duc undeva și un apropiat de-al meu mi-a spus, dă-mi biletul. I-am dat biletul de la economy class și mi-a dat un bilet la first class, la business class. Și m-am dus ca un boier, dormind, nu stând chircit pe scăunel. Și mare binecuvântare a fost pentru sufletul meu. Așa s-a întâmplat cu mântuirea. Ne-a luat biletul pe care era moarte și ne-a dat un bilet pe care scrie viață. Domnul este tăria și mângâierea noastră. Fraților, pe el să-l urmăm cu încredere. Nu vă lăsați descurajați de cei care sunt deja descurajați. Nu renunțați la slujba pe care o faceți pentru că alții nu fac nimic. Lăsați pe fiecare să meargă încotro îl duce mintea și încotro îl duce Duhul care îl călăuzește. În ceea ce ne privește pe noi, noi și casele noastre știm încotro mergem. Noi mergem înspre cer pentru că acolo vrem să ajungem. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și să-L cinstim pe Domnul.